прагот на НАТО е спорот со името и тоа е така уште од самитот во Букурешт во 2008 година, кога Македонија доби покана за членство. Силната поддршка на Соединените Американски држави беше и остана во случајот со Македонија, но сепак треба се разбере, тоа многу јасно го изрази генералниот секретар на НАТО, господин Столтенберг, при неодамнешната посета на Скопје, каде што јасно и недвосмислено изјави дека мора да се реши спорот со Грција пред Македонија да стане членка на НАТО. Од друга пак стана изјавата на Метис на неодамнешната посета на министерката за одбрана Радмила Шекеринска, ја толкувам како поддршка на Македонија за превземените чекори во последно време во однос на враќањето на евроатланските интеграции од една страна и од друга страна на резистентноста кон обидите на други меѓународни актери, пред се тука мислам на Русија, за скршнување на земјата од трасираниот пат, поддржан од страна на мнозинството граѓани на земјата.